Aindara de Miguel, egunon.
Egunon.
Bueno, nahiko gizta oraindik, 10:17 minutu dira, baina gaur zerbait ikasi duzu? Zesaten da egunero ikasten dela zerbait, ezta?
Bai, egunero ikasten da zerbait. Ni gaur ikasi dutena da, loikin gabe esnatzen naizenen, eta ezpaldi madot ordu baten inorrekin itzeiten, pozik abeoten naizela.
Abai?
Bai.
Eta horretaz konturatu zara gaur goizan.
Bai,
hortaz berriro konturatu
naiz.
Zera.
Bai.
Bueno, ikasminez bizi zara?
Bai.
Ikasminez. Ikasmina eta jakinmina gauza bera dira?
Mikala bizitzen ditut.
Bai. Bueno, zuk ingeniaritza ikasi eta urnietan akademia bat zabaldu zenuen. Horregatik galdetzen genuen ikasmina, ez da? Ze ikasmin izenekoa da, zer erakusten duzu bertan?
Bueno, ikasmin jaio zen faktore asko juntatu ziren, eta ikasmin jaio zen nik suerte asko eukidotelako nire ikasle bizin. Nik eukiditio tirakasle bokaziozkoak.
Mm-hmm.
Bai, ibilbide osoan. Oso irakasle gutxi dauket esateko honek ez ditonikin. Ez, gehienak izan du ditot, itentzuen ue matxe zuen, eta txiki-txiki-txikitatik, ba, Pontxitotik hasi, eta gero helduaroan unibertsitate arte, ba, Endika, Jesus Ibañez, ba, izan du die maestroak, ez? Eta maestroak, ez? Orduan, ba, izen nagusiz betea da on ere ikasketa ibilbidea, eta naiztani, bihurri xamarra izan du naizen, nire ikasteko grin hori beti erne mantendu due. Orduan nik, ba, ulertu nun irakasteko matxatu inbertzela irakastea, eta beiratu inbertzela ikaslea.
Mm-hmm.
Oso importantea dela, ez da existitzen menu bat denantzat, patron bat denantzat, hori ez da existitzen, teknika bat ez da denantzat. Ordu ikasminen itxendena da, banakako erakusketa guga makulu bat bezala. Ez? Ordu ikasketan osongi ez da bilena, edo berari tokatu zaion sisteman osongi muitzen ezten horreri, guk makulu funtzioa itxen diogu. Makuluk zertako die, bueno, ba, segun eta ze ezine daukezon, ba, horrei behidai hartzen ga, eta saiatzen ga, ba, goxo-goxo, alden modura, ba, ez dakien gai hori, beraien modura erakusten.
Uh-huh. Zure leloa da, horrela ikusi dugu, burua giharre bat dela, eta ikastea dela kirolik garrantzitsuena burua ondo izateko.
Bai, niretzat oso importantea da gogoratzea gaur egun korrikalari runnerrak, ez? Korrikalari asko da.
Bai, gaur egun runnerrak dira hoy.
Bai, ala die, bai, muffin sekiaten den bezala ni madalenak jaten zaitzet, Bai, bueno, gauze da mendin ibiltzen da jendea korrika, kalen dana, korrika giharrek, ez? Ikusten da kruasan estilo asko kalen, ez? Baino giharrerik garrantzitsunetako bat gure bizi guzin zehar erabili beharko duna, eta gu gan hori erakutsiko duna burue da.
Uh-huh.
Eta burue jorratzea ezinbestekoa da. Burue delako giharre bat goiz-goizetik hasten dena, eta gau arte elikatu behar dena. Eta lokartzen bada gaitasune galtzen da. Eta horregatik oso importantea izaten da, ez? Zarretxetan eta askotan ikusten da gurutze gramakiten jartzen ditue, sudokuk, hori ez da tonteri bat. Hori oso importantea da. Itziarioa buruk ematen do. Pentsamentu ere bai. Eztabaida, ebazpena, hori dena buruk ematen do, eta hori gu gana. Korrika itea, bai, uxi importantea da fizikoa zaintzea, noskin ik ziotorreik entzen, ikirolarien naiz, ziotorreik uko ikingo. Baina buru edan eretzat, beti, bizin ebazpena emango dizuna.
Uh-huh. Eta aipatu dituzu sodukoak eta horrelakoak, zer egin beharko genuke? Esan nahi dut horrela gauza txiki bat, egunero egin ezkero, gure giharre hori lantzen lagunduko ligukena.
Beda, nire ustez oso importantea da, zauden adinen egon da, ilusioa eta ametsa dien eretzat despertadorek jotzen duen gakoa, ez? Eta ikasten jartzea nahi dozon hori. Ez egun eroin beharko zinuken sudoku hori bakarrik, ba, imaginatu, ba, zuk ikasi zinun kazetaritza, zerbait esateatik, ez? Bale, baina igual gustatzen zitzaizun ikastea, ba, ezakit, frantzesa. Bueno, ba, ikasi. Azten ordu bat atea hortako. Zure lanakin zerikusik ez dauken hori baldin badare. Ez? Mm-hmm. Nik adibidez, azten behin ikaste doblajeko aktore izateko. Ez dauket diursi ikusteko inere unerokoakin. Baina naiz feliz, zoriontsu naiz bi orduetan.
Mm-hmm. Bueno, ikasteko horik sumatzen duzu, zure akademiara joaten diren gaztetxoi?
Bai.
Grina hori nabaritzen duzu.
Ez grina baino gehiago, nire gana etortzen dienak puntualizatu behar da, zedie, nerabek eta posnerabek izaten die gehien baina batxillerren daudenak eta batxi inguru hortan daudenak eta ingenieritzetako lehenengo mailatakoak izaten die nerekin konkretuki oten dienak gehienak. Beraiek oten die beldurtuk nerabe bat oso bipolar oten da, morala oso delikatu eukitzen do, berarremanak etxen neiko zaiek oten die askotan, eta ez du oso ongi jakien geroan zer nahi izaten duen, baina ilusioak baditue, eta hor gaude gu, esateko bazuk hori nahi badozu, hau da bidea, edo bideok seitu ditzak ez bez. Eta ordun hasiera baten gure gana etortzen dienak, askok motivazioa izaten due oso lurjoa. Suertatu delako dauden talde hortan ez duelako beren burue topatu, irakasle horrekin ez duelako konektatu, edo beraiek ez dakielako zongi non dabiltzen, ez? Orduan gukiten duna da, beraien ondoan jarri, eta behatu, eta klase guzidiet diferentek, eta gu ez gasikologoak, inondik inorare ez. Gukiten duna da, osongi kontrolatu ematen duen materia hori, eta orduan esplikatzen diozenen norbaiteri, jartzen duen arpegin arabera, esatez, boa, ez da duzta zenteatu, beste modu bat esan mardiot. O igual, etorri da oso urduri, eta orduan ikien dezen lemizi esan, zer dozo gaur, eta kontatu itxizue, eta grogelitzen dira lasai, eta orduan ja deribadak earki sartzen dira.
Bueno, esango dugu, gazte asko euren ikasketak aukeratzen ari direla urte sasoi honetan, batzuk argi izaten dute zer ikasene duten, baina beste askorentzat burauste latza izaten da, ez da, ne?
Ba bai, eta gu adibidez joan zen astean lanbide heziketako eskaintza erakusteko saio batean izan ginen, saioak izan baiziren Bilbo Gasteiz eta Donostiako teknologia parketan, eta bertan izan ginen eta antopatu genituen gaztek, begira, nahiko argi zituzten gauzak.
Bai, nik egia esan txikitatik handakit zientzietatik anjuna inula eta kriminologia ikasteko intentzia dakat. Apoio asko dakat nire gurasoen gandikan, eta uste behaiek oso argi dakatela nik aukeratuko tela nire futuroan ondikan jungoan, eta bakarrik intzaketena da apoiatu eta lagundu hori lortu. Ekonomiatikan ez banek nire nura junai aspertu iteitelako, letra aktuala ez zaizkit ondo ematen, eta nik uste teknologian gauza zen, como zientziako teknologia. Ta biologia tola nola asko gustatzen zaiten, pues zientzia gatikan aukeratu non.
Bai, ni hasiera batean ez zakatola lanbidezik eiteko asmorik. Osea, ni batxillerren nago zientifiko egiten ta bueno, ni ba unibertsitateko bide hartzeko asmo daukat. Unibertsitatera zuzenean joango naiz ze ziklo dia, osea, goi maila ta dia praktikoagoak eta ni agian teoriko gustatzen zaiten, osea, tekniko ezena, osea, enpresetan eta bar ibiltzataz ez aitas gustatzen. Zalantzetan hau zenei zientziak eta letrak pila gustatzen zaizkit. Bueno, hain batxiergo zientifiko egiten ari nahi zenez, ba, matematikak, fisika, kimika, ba, pila gustatzen zaizkit. Eta, bueno, nik usteet, ba, karrera bat ikosiko dela, igual fisika, matematika ez dut uste, zenei matematikak oso abstraktuak iruditzen zaizkit. Eta, bueno, ba, igual fisika, kimika, hoi pila gustatzen zait. Osa, nik argi daukat, osa, a todo esto argi daukat, irakasle izan nahi dudala.
DBH-tik atean itzanen informazioa banun, baino, karo, izan zen pixkat zein go, eta edade oitan azkenen naiz ta informazioa euki ez dakizu ondo ze bide hartu. Ikasteko, oain lana bilatzeko titulazioak eskatzen ditue, leku guztitan, edo zein titulazio, baino ikasteko. Ze ez badue ikasten, a la larga ingo die arrepentillo.
Bueno, ikusten duzu gazteak dira hauek hizketan, nahiko argi dituzte gauzak edo ze irutu zaizu?
Bueno, oso interesgarri irutu zait. Matematika oso abstraktu izate eta fisika, ez? Apai. Oso interesante irutu zait hori. Bueno, nik ikusten dutena da, bueno, gu bezala daudela. Gu garai hartan ginauden bezala gaudela. Gaur egun esaten den esaldi bat, izaten da gaurko gaztek die lehenoko gaztek. Bizi die beste estimulo diferente batzukin, baino beren edadek daukean gora berak dauzkea. Justu, esan dituzuen, bueno, elkarrezketatu dituzuenak neko garbi zeukean, nondik ibili, eta gero hor batek esan duna oso importantea da, gurasoen babesa dauket. Uhum. Gurasoen babesa ezinbestekoa da.
Libre hartzen dute erabakian gaztek?
Ez, inolaz ez. Hemen persona da jokoan, beida bat, ama bihurtzen denen, edo atxe bihurtzen denen, edo tutore iten denen, ez? Bihurtu ez dakit iten den, bilakatu, ez dakit zer den iten dena, ez? Bapateko zerbait da, eta da dena bihotzetik iten den zerbait eta borondate honetik. Orduan, goizero despertadore jotzen dunen, batekin nahi duna da alde nobekina. Ondorioz, iten da aldena. Ze gertatzen da, manual bat ez taula. Ta ze gertatzen da, guk bildur pilo bat dauzkegula. Eta gu heldugan generaziotik. Eta generazio horrek dauzke bere konnotazioak, ez? Ba, ni adibidez ingenieritzan sartu nitzenen, 80 ikasle ginen da 8 neska bakarrik ginen. Claro, nik nahi gabere oso modu feministan ez hitzen dituen nere umek. Ba, eta hori nere beldurre da, ez da justoa. Hori da nere borroka, ez da nere umen borroka. Edo uste duzu 5 urtetan ume batek akademia batean joan berdula inglesa ikastea. Baina ingles hori ez aldo baikasiko handigoa denen behar bado. De frantzesa behar bado, talemana eta txinera, ez dakit euskeraz. Euskeraz komunikatzen ez dakit, eta atxuzu zenbat si, pues, pero esaten dien. Ez dakit euskeraz eta inglesa eta ferstateako da mairurtetako, baina ama, atxe, zuekatea. Ez? Eta utzi paken umea.
Gero ikasketak erabakitzeko ordurretan, arreta handia jartzen da baita ere, gero horrekin lanik izango ote duen. Zukze aholko ematen diezu.
Zori terriblea, Davida. Nere ustetan, zu ingenieritza baten sartzen zanen, laburteko ikasketa badaukez aurretik. Edo enpresaritza baten. Edo, unibertsitateko edozein titulaziotan sartzen zanen, laburte dauzkez aurretik. Eta gero masterra. Eta gero kokatu inberdozo. 6-7 urte ez dizkizu inorrek entzen. Hau da, 6-7 urtetan dena dakigu ekonomiak zenbat buelta eman ditzaken. Joanak eta etorrik egongo die. Eta nola baldintzatuko duzu zuzan hori gaur egoera dago hortara. Ez dakiuta nola hongo den, hemendik bi urteta, nola jakingo hemendik sei eta.
DBH bukatzen dutena etortzen zaie gaztetxoei behar bada lehenengo erabaki serio xamar hartu behar hori ez da batxilerra egin, erdi mailako ziklo bat egin, batxilerra egitekotan zein batxiler edo zein ziklo, ikasketa arautuak utzi ditzakete baita ere 16 urterekin. Eta adin horrekin, 15-16 urterekin gauzak argi izatea eta erabakiak hartzea asko kostatzen zaie?
Bai, oso zaie da, gaina hor arazo askokin topoiten dez, hor denan beldurrek juntatzen die. Eta gaur egun ere, oraindik ikasleei gidatzen zaie gai eztien pentsamentu hortara. Edozein ikasle gaixotasunik ezpaldin badauke, hau da, gabezi diagnosi bat ezpaldin badauke, edozein personak edozer ikas dezake. Gauza da, igual hiru urtetan beharren, ba bostetan ingo dozola. Ja, baina eske zure bizi guztia izan entza hori. Ez alda inbertsio, ba, nahiko logiko bat. Hiru urtetan inberren zerbait, bostetan itxa, baldin eta zuk nahi dozun hori izango baza. Zu merkadun defendituko dozo oso osongi, zuzana, egitan nahi dozona baza. Eske bestela ez duzu elkarrizketa bat egokiro pasako. Izango za, zure amak nahi duna, batxek nahi duna, edo merkadu nahi duna.
Norberak zer nahi duen izatea ere behar bada ez da erreza.
Ez, baino.
Akitea
edo bide horiek horren gaztetik handia finkatu behar izatea, ez?
Hori oso gaztea da, oso edade gaztea da, hori garbi da, oso adin gazten hasten die. Baina alare, nik bai pentsatzetena da, utzi beharko litzaiekela gehiago nahi duen hori erabakitzen.
Ainara, erabakitzeko zailtasun hori alde batetik adina dago, 15-16 urte oso gaztetxoak izan daitezke, ezta? Beraien etorkizuna finkatzen hasteko eta erabaki bat hartzeko, eta gero gurasoen gehiegizko babesak ere eragozten die nolabait lasai erabakitzea, lasai askatasuna edukitzea sentitzea.
Bai, bai. Hor gauze asko nahasten die. Hor nahasten die gurasoak zein gurutan bizi dien eta beraien bizi esperientzia zein izan duten, horren arabera beren beldurrek guztiz islatzen die beren seme alabangan babes hori oso normala eta naturala da. Baina ume horrek edo nerabe horrek askatasun oso agaltzen do. Adibidez, batxilergoa ikasi nahi duen ikasle bat. Lenguasteko pasarte bat. Batxilergoa ikasi nahi duen ikasle bat, baina lehenbiziko urten zailtasunekin topo indo, ez doa probatzen. Sistema hortan ez da ongi eta ez da ongi egokitzen. Eta lenguasten bere tutorekin bilera eukizuen, bai guraso eta bai ikasle horrek. Eta tutorek esplikatu zion nola, batxilergoan zeitzen baldin badon, depresio baten eroriko den, orduan frakaso eskolarra izango den, orduan bere bizi guzti pikutara botako dun.
Hori irakasleak esan
zion. Bai, hau, objetiboki kontatzen nahi naizen zerbait da, askotan gertatu delako, igual itz konkreto ikinez, baino bai, nire inguruko ikasle askok, etzi hartu du eta ikasi du zerbait erreixagoa konsideratu duena, nik ez dakit zergatik esaten den erreixagoa dela ziklo profesional bat, ja. Ziklo profesionalako zongi daude baldin eta hori nahi baldin badozu, baina gero zure bizi guzti hori izan behar dozu. Orduan, ez dakit. Bueno, baneska oneri, esan zion tutorek, nola, gurasoen aurren, orduan gurasoi pentsa ze beldurre eman zien, ez? Badakin norbaitek, tutore den norbaitek urte askoan, esan die, beren alaba depresioan eroriko dela. Insistitzen baldin badue batxin zeitzea. Neska horrek lehenengo aldiz eukido istripu bat, istripu edo desegokitze bat, lehenengo aldiz. Eta ja, aizai esaten, ez, ikas dezala ziklo bat, asko zerrexago ateako dula, hola bere buruntzate bai lorpen badela, eta neskak esaten dut, baina izginik batxiller ikasi nahi, ni badakit gero zer ikasi nahi duten.
Eta gero hori ikasteko orain hau behar dut.
Batxi behar do, uh-huh. Eta berak esaten, baina nik ezaket eta presai. Baina nahi zaitela inporta, repikatzea. Zaiola inporta, berak esaten, bueno, pues, gaizki joan zait, oituko naiz. Gaina guen dik martxoan gaude, ikasturtea ekainen bukatzen da.
Uh-huh. Beraz, bai irakasleek eta bai gurasoak ere, behar bada on beharrean edo onizenean, kalte asko egin dezakegu, ezta?
Ikaragarrizkoa. Ikaragarrizkoa. Eldu pile bat dago gaur egunen, ikastaro pile bat iken dituguna, eta hola, eta formakuntza jarraien segitzen duna, espreski gure garaien ikasteko hori moztu ziguelako. Egalak etzaizkio, inoiz moztu behar ikasteko gogoari. Inoiz. Mm-hmm. Ikasteko gogoari egalak eman, beti. Eta alik eta gehien luzatu, ikastea da begik irikitzeko lenteik onena. Burue irikitzeko, tolerantziarako, progresiorako, gauze guztitako, burue jorratzen ezpada, idik bezala bihurtzen ga. Eta hori trampa bada.
Eta adibidez, txikitatik, gauza txikietan ere, erabakitzen utzi.
Bada bai, entzun, ikusi. Niretzat oso importantea izaten da kontzientzia hartzea zu ama, ate, tutore, zein den zure historia eta zein ez du nizan behar zure umen historia. Hori oso zaila da, neunero borroko hortan ibiltzen naizan nuke utopia bada, ilusio bat, amets bat, baina bueno, idealismo hortan.
Bintzat buruan edukezkero hori, ez
da? Bai, kontzientzia hartu ez, kontzientzia hartu eta esan, beida ba, nik piano ikasi nahi nun. Bueno, bazuk ikasi. Ez umea paken utzi. Mm. Nik lehen esan dizuet, nire gakotako bat, ba, emakume bezala eukiditxoten zailtasun gutxi batzuk ez, ba, hor sortzen zaizkit, hor du nahita nahi ez, eote naiz nire alabari hor, la, edo umeri, edo semeri, edo ta. Batzutan bezaten da, nire utzi paken, hau zure gerra da. Osea, utzi umea paken, ze auzure gerra da.
Eta berak hartuko du nahi badu, ezta?
Nahi badu, zu ereduza hor.
Eta horrelako egoeretan zeiten dugu azkenean, ansiedadea handia transmititzen digu gure aurrei.
Bai, ikaragarrizkoa.
Ansiedadea handiak imezi dira aurrak, hola ikusten dituzu.
Bai, eta mea sakado, esaten due. Atera dizkit, lau bikain. Ni nola atera dizkit? Claro, seguraskira ama horreri jan ingo zion, bai, txikitan da lo ingo zion. Baino, atera dizkit, lau bikain. Bueno, hoy circunstanciala da. Nota da momentu baten nola zaude, nola jaso dozu, nola lela, eta gaina berak atera ditu. Nola oso ongi portatu zan, bida banik erosiko izo Nintendo Switch. Ez, Nintendo Switch erosiko izo eta ala pentsatzen baldin badu, eta adine egoki daukezulako, eta zure adineako, ba, jolas divertigarri eta egoki badelako. Ez, notan arabera. Ze nota die circunstantzi kontu bat.
Bueno, ari gara gazte estresatu, bai? Ansiedadez betetako gazte, buruz eta bar, baina, bueno, gazte komprometituak eta ideia garbi dituztenak ere asko ari gara ikusten azken aste hauetan, ez? Adibidez, martxoaren 8an gazte asko eta batez ere emakume gazte asko ikusi genuen kaletan, eskubideak eta berdintasuna aldarrikatzen.
Libreek eta askeak izatea, hori aldarrikatzen dute, zentsu guztietan, kalean, lantokietan eta etxean, eskubide berdinak eta aske izatea.
Gero Fridays for Future edo klima aldaketaren kontrako ostiraletako mugimenduak ere indar hartzen ari dira, eta joan zen ostiralean adibidez, ba, protesta oso jendetsuak izan ziren.
Bakarrik 11-12 urte dauzkagu klima aldaketa geldiarazteko.
Aldaketa biziki handiak egitea, klimaren alde, zientifikoak egiten dutena errespetatzea.
Aldaketa errealak behar ditugu, adibidez, ba, plastikoen murrizketa, zein energia berriztagarrien erabilera handitzea, ba, behar du.
Espero dugu benetan, ba, mugimenduarekin aurrera egitea, eta aldaketa klimatikoaren aurkako borroka honetan bat egitea eta horretan aritzea.
Greta Thunberg, hain ezaguna eginten Suediako neska gaztetxo hau nagasetako mugimentua da, eta bake Nobel saria emateko ere proposatu dute neska hau, ekintzen garaia dela aldarrekatzen du berak.
And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere.
Eta berak ere esaten du, ez? Ekintza egiten bada, ekintzan hasten bagera, lanean hasten bagera, itxaropena etorriko da, ezta? E, bueno, nik ez dakit, hain gazte izan da gauzak hain garbi izatea, eta horrelako indarra, eta jende aurrean hitz egiteko horrelako patxada izatea, eta ez da oso ohikoa, ezta? Gure artean zegogo eta eragiten dizu.
nik amets bat sortzen dit neska honek, ez? Bera bezain libre egingo duen gazteek egotea. Nik ikusten dut, jendek reakzionatzen dula oksigenoa falta zaionen. Lehenago reakzionatu behar da, Greta gehiago behar die. Politika dela, pentsatzen du, gure ingurue landu nahi izatea, gure iritzi eman nahi izatea. Uste du dela politika. Hori ez da politika, hori gizartea da. Eta arduradun batzu jartzen balde maditugu, gure mundue biran nola ibiliko den erabakitzeko, ados, baina gure langilek die, ez aztu behin hori, gure langilek die, ez da mundue oparitzen diegula. Gure mundue da. Eta orduan, guk exigitu beharra diegu, guk esan behar diegu, aizue, gu hola gaude momentu hontan. Gure lurre da, ez zuena. Zuek xox gehiago irabaziko txuzue, ardura hundie daukezuelako, ardura hor responsabilidadez eraman. Herrie, juntatuko balitz, irie, juntatuko balitz, mundue, juntatuko balitz, bira ingoluke, baino, politikan beti ezautu da, informatikan ezautu den lehen arau hori, dibide ibenzeraz. Eta hori hola da. Eta Gretak hori oso garbi ulertu do. Ulertu duna da, zuk zure kaleko hautxe garbitzen bazo. Auzokoak bere kalekoa. Eta urrungoak bere kalekoa, sorpresa, kalea garbitu edaola. Mm-hmm. Eta kale guzti garbituta badaude, sorpresa, herrie garbitu edaola.
Baina ikaragarria da, neska honek daukan gaztetasun horrekin, ez da, nola lortu duen, bueno, mundu osoa berari begira egotea, ez da, ze kapazitate duen hitz egiteko, gauzak argi esateko, hori da, harrigarria egin den beste gauza bat, ez da?
Ba, ikaragarrizko oratoria dauke, eta esaten...
Hamasei urte, ez da, neska honek.
Bai, baina dauken oratoria oso oso partikularra da, berak dauken hitzeko komunikatzeko gaitasun hori, eta ahots garbi hori, eta hitz egokioik miresgarrik die. Neska horrek dauken konfiantza bere burungan, da, txalotzeko, anik ez dakit nork inguratu dun neska hori, baina nere txaloik beronak emango nizkioke, eta esango nuke, lan bikaina indula txori horrekin.
Esan duzu Greta gehiago behar ditugula, ez da?
Bai, ez da.
Bueno, beraz suediarra da, baina euskaldunak ere ari dira mugitzen, ez?
Bai.
Adibidez, Greta honen aldarrikapenei ahotsa jarri zien joan zen astean Europako Parlamentuan 22 urteko gazte tolosar batek. Ander Conjil da bera, Gironan ingurumen zientziak eta biologia ikasten ari da, eta Fridays for Future mugimendu honetan sartuta da bilbera ere. Joan zen aste azkenan itzein genuen guk Ander Conjilekin.
Denak sentitzen dugula etorkizuna babesteko nahi hori, denak ikusten dugu gure etorkizuna eta bai gaur egungoa arriskuan dagoela, eta klima aldaketa honek ba akzioak behar ditula orain gaur, eta horregatik hasten gara, bueno, hasi zan Greta abuztuan eta ziginan gu urtarrilean ostiralero kaleak hartzen presioa egiteko nahi ez. Arazoa handi honek alde honak ere baitula. Arazo handi hau, duela dekada askotatik, hamarkada askotatik, ari dezkigu zientzialariak adierazten, zer nolako ondorioak izan ditzaken, eta baita ere konponbideak ematen. Orduan, konponbideak baditugu, arazoa konpontzeko baliabideak ere baitugu. Orduan, hemen guk eskatzen deuna, politikoak pila jartzea, eta behingoz akzio hartzen hastea da. Guk zaukau beldurrak aleateatzeko, eta guk nahi deuna da politiko guri kasuitea, guri baino gehiago zientzialari kasuitea, IPCC-ko ba, informeak irakurtzea, Parisko hitzarmena onartuta bezala errespetatzea, eta behingoz borroka hontan gogorraztea.
Ze sentitzen duzu egin dara horrela entzutean gazte hauek, ez da? Ze askotan esaten da gazteak oso pasotak direla, baina gero badaude oso konprometituak direnak ere?
Gaztek ez die pasotak. Gaztek dauzkegu entretenitugik sistema hontan sartuta. Gaztek ditugu lau ordu kirola egin, inglesa hiru ordu egin, estraeskolarra
denborari pentsatzeko ere. Ez
dauka denborai, dauzkegu sartuta trampa hontan. Eta hortatik liberatu dien gaztek, diek gure esperantza. Gure esperantza die ze gaztea die gure geroa. Eta guk utziko diogun lurra hau beraiek jasoko due. Uzten diogun bezala. Baina robotak uzten baldin baditugu, gure oinordeko bezala.
Robotak izango
die. Robotak izango die.
Ze gomendio egiten duzuzuk zure esperientziatik ainara? Ze egia da, gaur egun, orain esango dugun beste termino bat, esango duzu ikuste, baina oso lehiakorra da, gure gizarte hau, nahi ditugu seme alaba oso prestatuak, horretarako gauza askotara, edo gauza askotan ematen dugu izena, ez beraiek joan daitezen, eta ikasi dezaten, eta preste egon daitezen, ze esango zenuke zure esperientziatik?
Nire esperientziatik lanetan ez da hainbeste titulazio eskatzen eta ez da hainbeste lehiakortasun eskatzen, kompetentzia eskatzen da. Eta kompetentzia nahasten da beste kontzeptu horiekin. Alegie, ni prestatu baldin banau eta ikendoten hontan sinisten baldin badot, oso 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 lan ona ingo dot. Eta ordun, ni nere arloan banao, hori izango da lan egokie, eta ordun ez naiz estresatu egongo eta sormen eukiko dut hortako. Baina hor, hasi behar daukegu ja bulego nagusitatik, ez? Bulegoetan erabakitzen duna, arkitekturei buruz erabakitzen dunak, arkitekturaz jakin beharko luke. Eta ingurumenaz erabakitzen dunak, ingurumena jakin beharko luke. Baina gaude mundu baten non denak titulo guztik euki behar ditugun. Ordun intrusoz betetako robotak.
Gurasoiz esango zeniek egin ara.
Entzun zuen umeei, lokalizatu zuek zeintzaten, kontzientzia hartu zuek zeintzaten, eta utzi umek azitzen, eman egalak. Utzi, entzun, ez da zer gertatzen zure umek kriminologia ikasi nahi bado, pile bat ikasiko do, niko ikasi nahi nun.
Bueno, amaitzeko esango dugu ainara, ikasminez bizitzea eta ametxe egitea hori izan daiteke la formula, ez da? Hori dela formula.
Ikasmine, ilusioa, eta beti itxaropena, beti.
Osondo. Baina da Miguel Urnietako Ikasmin Akademiako arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik, hemen mezuak jaso ditugu, bejon dizula Ainara, dio mezuatek, eta pila bat ari zait orain zuen artean iritzia ematen ari dena entzutea. Beraz, hemen zuretzako mezu hoiek Ainara.
Jo, mi esker zuei, bai.
Urrengo bat arte.
Bai.